Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għanama esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Platea iselmi l-kom u l-lum Platea jilqa bi pjaċir l-Patricia Salomone. Patricia jena il-ni nafa taħdem fuq il-palk żmien twil, niftakar meta kont għadni żagħżugħ qed nara tagħmel ċertu drammi, ċertu xogħlijiet, ċertu kumedji li ovvjament kienu ta' ċertu kalibru meta iż-żgħażagħ ta' dak iż-żmien kienu qegħdin jagħmlu l-almu tagħhom biex jollu il-livell li kemm jista' jkun ħafna minnhom minn dawn l-ismijiet illum il-ġurnata ovvjament għadhom inħarsu lehom b'ċerta nostalġija. Pat, nirringrazzjawk illi ġejt għal dan il-programm u nixtiequ li nibdew mill-bidu kif kienet il-karriera, kif bdiet il-karriera tiegħek fit-teatru. Nafu li l-karriera tiegħek fit-teatru ma kienx karriera twila għal ħafna raġunijiet personali kif naf jiena massa diga nispjegaw iktar tard. Imma inti bħala Pat Salamone dejjem kont tieħu ċerti partijiet, niftakar ukoll kien hemm ir-raġuni li l-mod kif kont titkellem, il-mod kif tuża t-Taljan, il-mod kif tuża l-Ingliż u l-mod kif tuża l-Malti kienet interessanti. X'kien il-background, x'kien il-qafas ta' dan kollu mill-lat tiegħek? Għaliex kien hemm din iċ-ċerta mod sabiħ kif titkellem?
Kien hemm differenza kbira fit-trobija tiegħi, irrid ngħid differenza kbira, ġifieri differenza minn ma' sħabi.
Sewa.
Il għaliex il-mama tiegħi kienet Taljana.
Nibdew minn hemm, sewa.
Allura, u l-papa tiegħi kien Malti, imma kien traba St. Edwards, kien mar il-gwerra mal-Ingliżi, ġilura mill-gwerra ma' mara Taljana, u aħna d-dar ma konniex nitkellmu bil-Malti. U trabbejt kwiżisana li kien kwartir veru mill-Ingliżi. Allura, jien kont imbagħad biex nitkellem bil-Malti, id-dar konna nitkellmu bit-Taljan.
Sewa.
Tantu hekk.
Ma max kien jisim allura?
Anna.
Anna?
Anna Mastronuzzi.
Mastronuzzi xi sem sabiħ. Mastronuzzi. Sewa.
Immaġina bint Mastronuzzi u Salomone.
U Salomone.
Mamma mia.
Unfatt kompli.
Meta kelli xi 11-il sena hekk kont għadni tifla żgħira. Imma kien fini biċċa ta' tifla. U waħti kienet iżgħar minni kellha xi 8 snin. Aħna konna morru St. Joseph. U kumpanija Taljana kien jisimha Doria e Palmi. Kellhom jiġu Malta għażmien il-għajt fil-fatt biex jagħmlu xi plays bit-Taljan fuq il-ħajja tal-qaddisin.
Interessanti di.
Doria e Palmi kienu famużi fi żmienhom, l-Italja ġifieri, u kitbu l-istorijiet ta' St. Joseph u talbuhom due bambini, possibilmente un maschio e una femminuccia, tifel u tifla li jafu jitkellmu bit-Taljan.
Tajba wkoll.
Madre Eufrasia ċempet lil madre minn għalija kienet Viktoria u Malta, madre Eufrasia kienet Taljana, kienet ir-Rabat.
Sewwa.
U
Eufrasia di kuljum. Eufrasia.
U naturalment ċempu l-mamma tiegħi, u l-mamma tiegħi qalet, si, le mie bambine ci stanno. U bdejna mmorru, għand madre Eufrasia ir-Rabat. Għamilna xi ma nafx tliet ġimgħat, erba' ġimgħat imorru nirreħersjaw dejjem l-istess parti.
Ma ġibidew ġabu l-kumpanija tliet ġimgħat hawnhekk tirreħersjaw?
Batulna, batula l-iskript. Aħna kellna nkunu ma nafx Santa Teresa ta' Avila meta kienet żgħira, meta kienet ftit ikbar u mbagħad l-attriċi tagħmel il-parti tal-qaddisa.
Żewġ Taljani u flima snin qegħdin nitkellmu.
Biex kelli 11-il sena qegħdin ngħidu xi 60s, naħseb kien il-bidu ta'
60s.
Kien il-bidu ta' 60s, għax il-nanna Taljana batit ilna tajts koloriti u konna morru il-ħamruna rehearsals bit tajts koloriti u tfal tal-ħamrun kien jiġru jimxu warajja, naw jgħidu wara d-dajjin il-red engines. Kienna tajts omor.
Għabdu gost il-rekonta u tafti rekonta fed. Kompli iktar un bat.
Allora,
l-ewel kont għaddisa sewa.
Kienet, ta' minna fuq il-palk, il-bot kellom teatru tal-iskola. U tajt, għavvoċe alta, għavvoċe, più vuċe, għahna, najtuna. Meta ġew tal-kumpanija, għallu perché poverine gridano tanto queste bambine? Oh, brave, brave le bambine, da domani cominciamo gli altri santi. Insomma, dawdamu għaw xieħ mistaxu għamlu xieħ xar għaddisilu, għahna minn ġurnata allora.
Inbidlu l-karattru.
Inbidlu l-karattru.
Interessanti, esperienza ġira. Kontu l-first professionals.
Imma, relli, millu marada l-partini tal-mu. Marjena, f-parti, minnom, ma kellix parti ta' għaddisa, għaddisa kienet uħti, u jena kol mamlu l-ibsuni ta' pageboy, un paġġetto. U dikija l-unika parti li niftakar mill-partijiet kollha li ħdimt fuq il-palk, il-parti ta' dan il-paġġo, pageboy. Għaliex, ħrixt fuq il-palk, kolli rix fuq il-kappellu, kolli uniformijiet, għamilt l-inkien, u għahil li kollox ma stajt ngħid xejn, ma stajtx niftakar x'għandi ngħid. Ma stajtx niftakar. Naturalment, il-prima donna, għalti bravo, bravo ragazzo, sì, sì, il conte Sigfrido di Sigfridaine e la sua scorta, oltrepassano in queste stampe il grande ponte elevatoio. Ul partiti ai alitai, u tħalt nipki, 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 għal pattix. L-unika ħagġa li niftakar.
Għandek sejjer veru ħelwi, mela, issa, nimxu daqxejn iktar il-qoddim, u nibdew il-bidu taż-żożija. Wara din l-esperjenza interessanti ħafna li kont fortunata kellek din l-esperjenza fit-teatru mat-Taljani.
Platea qed tilaqana ma' Patricia Salomone.
Meta laq xi 11 jew 12 sena l-iskola bdew jalmuna l-Malti l-aħħar lezzjoni tal-aħħar ġurnata tal-ġimgħa fit-tlieta u nofs ta' wara l-ofsinhar Saturday afternoon. Il-Malti speċi l-iktar suġġett mwarrab.
Dak iż-żmien kien għadu.
Imma jiena ppikajt ritni talmu l-Malti, ritni talmu u għamilt minn kollox infatti ħadd low level u bħal low level żoħra dejtu. Però kont naqra batuta u tħallt naħdem il-bank, il-Barclays Bank, il-massimo tal-ġobba tfajlit dekedha fiż-żmien. U nintaqa' ma' ċertu wieħed għalfi kalamatta.
Bdejna naslu hawnhekk għall-kalamattiet mela kompli.
Hemmhekk bdiet. U darba għalfi daħal l-uffiċċju. U qabad il-but tal-ġlek ġo manku tal-iskrivanija u ċarratlu. U għatlu għalfi għatlu jekk tmur il-fenixja jagħmlulek roqqa. Ma kienieċ roqqa, flok roqqa. Minn dikinhar, kull darba, kull filgħodu kif kont idħol il-bank kont nisma' il-bank kollu. U nima wara ftit għalfi qalli, qalli would you like to take part in a play?
Bl-Ingliż qalli ta' ġessa. Global forsa.
Where? On stage? Where? At the Manuel? In what like in Malta, but I can't speak. Doesn't matter, we'll give you the part of a young girl who can't speak it Maltese very well.
Tajba.
U tħalt mal-malet l-ewwel parti fint minint.
Sewa, interessant.
U kelli skola.
Ma min kont l-ewwel net, mela. Ħa nibdew minn hawnhekk. Ma min kienu il-kast ta' din l-ewwel darba esperjenza tiegħek li ħadd sem fint minint il-Manuel.
L-ikbar waħda u l-iktar importanti kienet Carmen Azzopardi. U jien kont għaddiżajra u kont inħares leha kont nammirax tant kellha preżenza. Mhux kellha preżenza enormi fuq il-palk, imma preżenza fil-ħajja kienet mara li kif tidħol fil-kamra jieqaf kulħadd idur biex iħares leha. U mhux biss għax sabiħa imma x'għandha
personalità.
Jiena ngħid għalija tal- Għallimt ħafna minn għandha.
Interessanti.
U oħra li kellha personalità.
Min kienu?
X'idbih kienet lina Ganado.
X'inqas minnha. Min kbar kienu. U min kien hemm iktar?
Iżza żuh kif jgħidulu bit-Taljan l-attore.
Komiko.
L-attore prinċipali, sabiħ, iż-żagħżugħ.
Nafhem espressjoni.
Għax aħna laqna s-sittin sena nisew. Kien narsi kalamatta.
U ieħor personalità enormi, issa tissemmi tliet personalità enormi fit-teatru minn iktar.
Kont ixhur teatru.
U minn kien hemm iktar u inti?
U jiena kelli dik il-parti żgħira ta' tfajla barranija kemm taf titkellem bil-Malti, infatt il-gazzetti qalu, il-play kienet ta' Aldo de Benedetti kienet.
Maqluba l-Malti.
Maqluba l-Malti, eh.
Maqluba l-Malti minn xaħat fuq. Hawnhekk dik xaħat fuq il-bord xek minn is-seżbar. Sewwa. Hawnhekk qegħdin naraw waħda minn dawn l-ekstras u il-xenarju, qegħdin naraw dan l-biss. Ta' żmien il-ħamsinijiet veru interessanti, veru sabiħ. U għaw dawn ir-rajta.
Kien Peter ukoll, Peter Kalamata ukoll kellu parti żgħira.
Lina Ganado, ovvjament, Clotilde, eċetera, eċetera. Jekk ti taqra l-ġurnata.
Nini, Nini, Fleur Sole.
Sewa.
In the small roles of Adele, the maid, is-soltu kien ikun hemm dejjem maid f'daw il-plej. Kienet Nini Fleur Sole, Nini kif tiftakara lil Nini.
M'għandix idea ta'
kienet 5 foot nothing. U dejjem bit takkuna.
All
your men. U darba morna nagħmlu play għawdex u taqa' fil- proċċen baqat li.
Mena.
Nini. Kienem, Paul Bodge San Nitro.
Issa, jek titib taqranna xaħġa zaħra li jekk minn is-seżbal, jekk hija dik hija miktuba mill-drama kritika, allura dik hija probabbilment jew Ernest Soler jew kella il-raġel.
Il-drama kritik. Ħajna ħa naqra mhux biex niftaħar, tafax mhux biex tiftaħar.
Tkun interessanti naraw x'qalu il-kritiċi malaj.
Patricia Salomone, Evelina, unobtrusively created quite a character. Her pose and ensemble in the first act were amusing. That's it. The Lisetta of Ines Farrugia was quite a cheeky vamp of a secretary. Her costume could have been...
Kinem Ines Farrugia o kolli?
Yes, kinem Ines
Farrugia. Kinem mahaf nismijiet il-li ta' għaldak nismijiet kienu għadhom sallum, nismijiet il-li ta' kalibru enormi.
Nis il-li saru famuzi.
Nis il-li, u kienu ġiġa famuzi biex intom naqattu dan il-grupp. Inkomplu nimxu għax il-ovjament wahda mill affarijiet li għetni għos il-li Pet Salamone veru taf t-rakonta u taf tati għos bil-rakonti taħħa il-mod kif taħdimum bħala attriċi. Inkomplu nimxu iktar l-qoddim u bħad xandek xti rakkontanna iktar fuq tiegħu.
Jiena inħobb nirrakkonta mal-karriera tal-palk tiegħi ma kienx twila partikolarment twila, kienet ila ħafna għadha ħafna żmien. Imma li ma kienx twila l-karriera, l-iktar play naħseb importanti li ħadd parti fih kont Cory Bratter. Flimkien ma' Nasi Kalamatta, fil-Barefoot in the Park ta' Neil Simon.
Għadhom isemmu għasallu.
Barefoot in the Park.
Nasi Kalamatta u Pet Salamone għamlu l-Barefoot in the Park.
Kienet, kien play, ħdimnih il-veru tajjeb, wara rajna xi klips mill-film, wara li għamilna, wara li spiċċat il-production, xi ħaġa bilna dak iż-żmien ma kienx bħallum u titħol fl-internet u żib kollox. Xaħġa bilna xi film, parti mill-extracts mill-film, u realizzajna kif mingħajr ma konna rajna l-film, kemm konna ħdimna simili għal dawk l-atturi li kienu famużi.
Taħdem Neil Simon dak iż-żmien ma kienx faċli, ovvjament, u taħdem lingwa Amerikan fl-istess ħin mbagħad wara dik il-lightness u dak il-ħsieb ta' il-mod li
jikter. M'aħna ħdimja bil-Malti, ħafin fis-silġ, ħafin fis-silġ kien isem bil-Malti il-play. Kien hemm oħra ħdimna konna qabel il-ħafin fis-silġ mal-Malet u dejjem ma' Nasi u Alfi Kalamatta konna ħdimna The Odd Couple, mintix miżewweġ mela buffu, konna semmejna.
Koll ismijiet li għadhom jeżistu sallu mhux kultant naħseb li għadhom isiru dawn il-kumedji.
Il-kumedji ta' Neil Simon iva. Għaliex veru kienu tas-sittinijiet, però il-ġiex karattri ta' daw il-ġiex tirġiel li the odd couple li huma an odd couple għax tant huma differenti minn xulxin, intuża u raġa' intuża dan intużat ħafna din l-idea. U daw kienu Nasi u Alfi, Nasi u Peter Kalamatta.
Żewġ taħwa kienu għamlu l-parti
tal-ħafna. U tfajliet konna jiena u tfajla sabiħa ħafna li mbagħad telqet minn Malta jisimha Josiane Savona. Kienet biondik, kienet blondina.
Sabiħa li meta ġi hawnhekk Nasi Kalamatta stess laqas irrakkonta li dawn l-istejjer. Daw l-istejjer fuq Nasi Kalamatta qegħdin joħorġu mhux mingħand Nasi Kalamatta ma' mingħand Pet Salamone. Interessanti.
Patricia Salamone fil-platea.
Imbagħad wara għamilt dan mhux palk imma peress li fuq il-palk kont ħdimt ma' Joe's Meat Cordina. Li kien attur bravo Joe's Meat Cordina. U mbagħad kellu qalbu kbira u kellu ħafna immaġinazzjoni. Kien dejjem jivvinta xi affarijiet Joe.
Kien entrepreneur tajb ħafna Joe's Meat Cordina.
U kien beda il-peprin, l-istorja ritratti. U li li daħalni parti fil-ħala taż-żażija. L-imkien malilo minto.
Sewa.
Ma nafx, għawek għandi r-ritratti. Fuq il-radio ma s-sax tara r-ritratti.
Ovvjament, il-radio ma s-sax tara r-ritratti. Kienet inizjattiva interessanti ħafna illi Joe's Meat Cordina jagħmel din il-biċċa xogħol. Fuq il-peprin, ovvjament, kull manna hawnhekk huwa wieħed mill-editions tal-peprin, il-ħela taż-żodija t-tieni parti. Interessanti wkoll imma li pereżempju din il-play wkoll kien saret fuq it-television, imma kont semmejtli wkoll li inti ħdimt ma' karattru li sfortunatament m'għadux magħna jilu ftit li tela, imma ħafna drabi jitfaċċja fil-konverzazzjoni qed nitkellem dwar. Johnny Navarro. X'tista' tirrakkontarna fuq Johnny Navarro? Għax aħna qegħdin nippruvaw nagħmlu. Il-biografija kemm jista' jkun ta' Johnny Navarro mingħajr m'għandna lil Johnny Navarro. X'tista' tgħidilna fuq l-esperjenza tiegħek din iż-żagħżugħa qed taħdem ma' dan il-koloss tal-kummedja Maltija imma mbagħad mhux kummedja biss imma anke ta' kif qaluli anke wkoll kien jaħdem il-Pirandello b'mod brillanti li kien jaf ibbikki n-nies. X'għandix tgħidilna fuq?
Jiena Pirandello miegħu ma ħdimx, Pirandello ħdim tat-television l-Lumija di Siċilja.
Sewa.
Però ħdimt ma' Johnny Navarro u kelli esperjenza ta' xogħol miegħu fuq il-palk, speċjalment fil-play li kien jisima' id-Daddy. U kien id-Daddy u kien fih daqs nofsi. Poġġejt fuq ħoġru. U ma nafx kif felaħ iżomni.
Wattejtu naħseb.
Bejnietna kont anki tqila kelli tliet xhur tqala dik. Jiġifieri konna wieħed u nofs bil-qeda fuq Johnny. Johnny kien naqra kien attur fenomenali, I mean. Għal-Malta nistgħu nipparagunawh mal-kbar mat-Taljani, man-Napolitani, ma' De Filippo. U bħal atturi kbar u li jafu jġibu ruħhom fuq il-palk, meta kien jinsa l-parti kien jgħad Libja u jqaddej. U aħna l-oħrajn fuq il-palk, għalmen u jiena speċjalment li kont żgħira konna xi ftit nitfixklu u nintilfu. Kellu ħaġa oħra wkoll li kien jaf jagħmilha, l-atturi li jafu jużaw il-palk avvantaġġ tagħhom. Kien jupstagejana, jiġifieri.
Jitfikom.
Kien imur lura nett fil-palk. Ħalli hu jiffaċċa l-pubbliku. U aħna kien ikonna biex nitkellmu miegħu inħarsu lura. U konna naqtaw figura naqra kera apparagun. Ma wara kollox u kien li star of the show, u kien
ma kienet ċetika, ma kienet issir.
Ma kienet issir.
Illum assolutament ma għandekx ċans tagħmilha.
Ma dak iż-żmien.
Ma dawn it-tricks ovvjament kienu jiġu użat u kienet aċċettat li jsiru dan it-tip ta' atteġġjament. Biss minnaħa l-oħra wkoll jiġifieri x'kienu l-attitudni tiegħu mbagħad kif kont tmur miegħu.
O kien ċajtir u flimkien miegħu wkoll ħdimna flimkien ukoll ma' ċalitejk.
Sewwa ovvjament.
Dak ċajtir ieħor kien ċalitejk.
Kelle fuq tnejn min-nies.
Speċjalment meta jidħol jitkellem in English ċalitejk.
Performance ta' sabiħa ta' Pat Salamone. Inkomplu. Inkomplu nisimgħu lil-Pat u nimxu iktar il-qudiem. Pat. X'għandek iktar x'tirrakkontarna?
Darba. Talbuni kien hawn laqgħa kbira tal-Latinisti għal Malta u ridu jagħmlu play bil-Latin mhux bil-Latin bit-Taljan. Ma stajniex ma kien hawn ħadd kapaċi li jagħmel play bil-Latin. Allura kellu tkun
interessanti.
Le ma minniex bil-Latin, għamilna il-menekmi ta' Plauto ma minniha bit-Taljan. Lina Galia kienet il-produttriċi u Lina Galia kienet daħlitni. U jiena kelli nagħmel il-parti della meretriċe. Qalbis kont naf x'jiġifieri dil-kelma jiena. U kelli bħala skjaf lil Albert Fenek. Taf minu Albert Fenek, il-professur.
Il-professur Albert Fenek, sewa?
Il-professur Albert Fenek kienadu zazuh, kien fih bicċa ta' tifel naqra plompijek, samrani ħafna. Allura, lipsuh kważi xej, kien kważi arwin, kull ma kellu speċi ta' loin klot. U katina ma' onqu, u jiena naddi minn fuq il-palkek lipsa ta' rumana antika, meretrice, ma konċ ta' x'vuol diri. Tax vuol diri?
Spiegħanda.
Waħda minn dawk in-nisa, insomma, illi jagħmlu business.
Sewa. Timmerita li tkun sabiħa.
Timmerita li taqla ħafna flus mid-dera, anki dak iż-żmien, għax allura kollni libsa tar-Rumana. Kien
dejjem idaħluha kien waħed.
Kollni ġojjelli u kuruni u fjuri u l-iskjaf miegħi allura.
Albert Fenek.
Kull darba naqsam il-palke jiena libsa din abbijat kollha. U Albert Fenek imxi wara x'għadin iswed iswed bit-katina ma' on u ħafi u bil-lojn cloth kważi
Nittama li ma nirċivu xitra bl-avukat wara din l-intervista li għedin namlu ma Pet Salamone minant il-professur Albert Fenek. Li nafu li għandu sense of humor incredibli li jena ħdim tukol ħafna mi uġi fili. Naf, anzi, l-esperienzi ħadem fu t-tijat forsi xi darba wkoll jirna xilna saqsuħ liġi. Umbagħad nimxu iktar il-qudiem?
Kont maħbuba ħafna mill-kast, kienu jħobbuni, infatti. Għandi kard, 15th March 1975, għadni nozza għalix huwa il-kast ta' Daddy, infatti, ta' meta poġġejt fuqħo Ġorġon e Navarro. U il-kast kollu għamlu li dil-kard kbira sabiħa. Producer, director, cast of id-Daddy, Manuel Theatre, 15th March 1975, għara kemm għadda żmien.
75. U. Ovvjament, ħdimt ukoll xi radio, teatru radio xek, jekk min issir żball. Television mela?
Television.
Esperjenzi oħra li huma ta' television?
Television, it-television dak iż-żmien kien ipprova joħroġ xi ftit xogħol iktar intellettwali. Kienu għamlu trittiku ta' Pirandello. U jiena kont ħdimt.
Min kien id-deriġa? Ma tiftakarx.
Nas, jista jkun li kien propju Francis Abeyer.
Jista jkun. Xi Morris Tantiburlo, probabilment. Jinselmulu minn hawnhekk. Għaliex Morris Tantiburlo nafu li kien wieħed minn tal-bilunet li u Menespiteri jippruvaw jagħmlu televiżjoni li fih ċertu kalibru, ċertu ħsieb. Jkont f'wieħed minn tal-bidwa li knafu ġifri bihom daw. Imma wkoll ġifri barra ġifri Pirandello.
Kelli parti fi Pirandello fil-Lumija di Siċilja. Umbagħad kelli parti interessanti, parti żgħira imma sabiħa ħafna, fi play ta' Francis Abeyer li kien jisima'
Is-sejħa ta' Sarin. Li eventwalment għamiltajna wkoll fuq it-teatru. Ġifri hemm ħafna affarijiet li dak iż-żmien kien għaddej ħafna interess fit-teatru u beda jisfuma wkoll, beda jimixi, mhux jisfuma l-kelma mhix tajba, mixi lejn it-televiżjoni bis-saħħa ta' dak minn kien imexxi dak iż-żmien fejn konna bdejna naraw.
Manny
Spiteri u Morris Tantiburlo u wkoll Lino Spiteri. Niftakar ukoll dak iż-żmienijiet. X'għandix tgħidilna iktar?
Kont ixxurtjata għax intqajt infratti ma' Francis Abeyer, ħdimt miegħu, għax fis-sejħa ta' Sarid u kien dejjem hemm kien preżenti ħafna, kien jaf eżatt kif rieda tidher din toħroġ din
il-kelma. Kellu ċarissimi tal-viżwal u kif xi rid mill-interpretazzjoni ċertissimu mill-esperjenza li għandi stess ta' Francis Abeyer.
Illum ta' fejn noqgħod jiena. Quddiem il-ġnien Francis Abeyer.
Quddiem il-ġnien Francis Abeyer, interessant. Inkomplu nimxu l-qudiem, mbagħad din l-esperjenza li kellek fit-teatru ma kienx żmien twil, ma kien il-bidu tal-bidla nistgħu ngħidu fit-teatru għalhekk Pet, għalhekk qiegħed nipprova jiena infakrek f'dawn l-affarijiet li kienu ħarġu fit-teatru meta bdiet issir din il-bidla meta t-teatru beda jieħu xejra iktar differenti, iktar tersaq lejn dak li huwa professjonali. Fil-fatt minn dak iż-żminijiet l-ismijiet li semmejna llum huma kollha ta' ċertu kalibru. U mbagħad x'kien ġara Pet?
Naħseb jiena li il-xol fuq il-palk għavolja ma domċ ħafna nider ma derċ ħafna ħafna, pero rawni xinis u minnek bdow jiġu ċerti offerti oħra bħal fit-television offrow li li prezenta xow, niftakar konti prezenta ċow kien jismu Teen Beat. U f'dal-imbirek Teen Beat darba kelli niprezenta grupp ta' muzicisti kien jisimom The Bums, u jien ħrixt. Live, għax dak iż-żmien kollox kien jisira. U għattol, u issa għalikom, sinjuri, The Beatles!
Storja veru ħel. U mbagħad, hawnhekk Pat, jekk trid tagħlaq xi l-aħħar kummenti tiegħek dwar it-teatru għax il-ħin kif taf jaħdem għalajr għax kellna ħafna xi ngħidu.
Qatt ma mmaġinajt li ħajkolli daqshekk xi ngħid, imma l-aħħar ħaġa żgħira li nista' ngħid waqt rehearsal, ir-rehearsals kienu jkunu il-Manuel speċjalment. Kien ikun hemm Bart.
Għatem il-Bart.
Għatem. U jiena kont ta' dizajra, ma bli skuża tal-Bart, kont iħu termos, il-kafe, u bil-brandi ġofieħ.
Sewa,
sewa. Inkella liħu riħ, u infatti spiss meta kienu mbagħad l-opening, kien ikolli riħ u bil-kemm
iqbalu. Kista titkellem.
Darba kon qegħdin nirreħersjaw u nisimgħu ajjut, ajjut! Kienu dawk it-tlet nisa li jieħdu ħsieb. Il-teatru, il-caretakers. Insomma, daw l-affariet ma domx jeżistu, ma kienu jgħodu fuq fil-mezzanin fuq il-teatru. Illum l-affariet inbidlu, l-affariet
mmaktar.
Kien ħasħażin il-mamma tagħha, kien ta' ħasħażin, kienu mara xieħa u ġiex tibni t-tfal tagħha. Ma daw l-affariet ma domx isiru, illum il-teatru mmaktar professjonali, però aħna konna naħdmu bil-qalb, ma konniex naqalgħu flus, konna naqalgħu bis-sodisfazzjon. Mix-xogħol tal-qalb, tal-palk u mill-kultura li konna namlu parti minna aħna.
Dawn il-ħsibijiet nagħu din il-laqgħa tant sabiħa, tant pjaċevoli ma' Patricia Salomone. Nirringrazzjak. Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Program li laqqana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmenu Grech u Kenneth Mizzi.